Es nu, neko ļoti plaši negribētu jums komentēt. Nu, mums nesakritā viedokļi par tālāko attīstību, un tas arī viss. Konkrēti es nevēlos iedziļināties. Vai es vienojosies par darba attiecību pārtraukšanu, es jau nevaru tur komentēt neko daudz. Mēs esam šķīrušies bez savstarpējām pretenzijām, un katram ir savi plāni. Es domāju, Dienas žurnālā strādā ļoti daudz profesionālu cilvēku, mediju, un mēs esam daudz darījuši kopā, daudz labas produktus radījuši, un es domāju, ka tas viss tā arī turpināsies joprojām. Vienā uzņēmumā, es domāju, vienkārši, lai cilvēks neiesīkstāt, viņam ir, kamēr vien gribās vēl kaut ko darīt, ir jāiet tālāk.